Με τη χάρη του Θεού φτάσαμε στο τέλος μιας σειράς που κράτησε πολύ καιρό. Έτσι. Η σειρά ήταν πίστη και υπομονή. Και θυμάστε ότι ξεκινήσαμε από την προς Εβραίους επιστολή, το 10ο κεφάλαιο, και διαβάσαμε εκεί στο χωρίο 36 που έλεγε «Έχετε ανάγκη από υπομονή για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να απολαύσετε την επαγγελία της υποσχέσης του Θεού». Και μας έλεγε ότι ξεκινάμε με πίστη και προχωράμε με πίστη, ότι η πίστη είναι βεβαίωση πραγμάτων που δεν φαίνονται, αλλά πάνω σε αυτά που δεν φαίνονται στηρίζεσαι, πατάς και προχωράς, και ότι η πίστη αυτή θα δοκιμαστεί. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται η πίστη να συνοδεύεται με υπομονή. Και με τη χάρη του Θεού είδαμε διάφορους ήρωες της πίστεως για τους οποίους έκανε λόγο το 11ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής. Θυμάστε ότι μιλήσαμε για τον Άβελ, για τον Ενόχ, για τον Νόε, για τον Αβραάμ, για τη Σάρα, για τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, τον Ιωσήφ, τον Μωυσή, τον Ιησού του Ναβί, τον Γεδεών, τον Βαράκ, τον Σαμψών, τον Ιεφθάε, τον Δαβίδ, τον Σαμουήλ, τους προφήτες που μνημονεύονται με το όνομα. Και είδαμε και άλλους που δεν μνημονεύονται με το όνομα, αλλά που γίνεται αναφορά σε στοιχεία της ζωής τους. Και σήμερα με τη χάρη του Θεού θα τελειώσουμε βλέποντας τα πρώτα χωρία από το 12ο κεφάλαιο, όπου και πάλι είναι ο λόγος όχι μόνο για την πίστη, αλλά και για την υπομονή. Πίστη λοιπόν και υπομονή. Κεφάλαιο 12ο λοιπόν, επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 12ο. Έχοντας λοιπόν γύρω μας μια τόσο μεγάλη στρατιά μαρτύρων, ας τεινάξουμε από πάνω μας κάθε φορτίο και την αμαρτία που εύκολα μας εμπλέκει, και ας τρέχουμε με υπομονή το αγώνισμα του δύσκολου δρόμου που έχουμε μπροστά μας. Ας έχουμε τα μάτια μας προσιλωμένα στον Ιησού που μας έδωσε την πίστη, την οποία και τελειοποιεί. Αυτός, αντί για τη χαρά που θα μπορούσε να έχει, βλέπετε από κάτω έχει διαφορετική ερμηνεία, ή επειδή είχε υπόψη του τη χαρά που τον περίμενε, υπέμεινε τον σταυρικό θάνατο, περιφρονώντας την ατίμωση, και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Αναλογιστείτε λοιπόν αυτόν που υπέμεινε μια τέτοια εχθρότητα εναντίον του από μέρους των αμαρτωλών, για να μην αποκάμνετε και χάσετε το θάρρος σας. Είμαστε, λέει, περικυκλωμένοι από μια τέτοια μεγάλη στρατιά μαρτύρων, από ένα νέφος μαρτύρων. Και η εικόνα που δίνει εδώ ο λόγος του Θεού είναι ότι είμαστε μέσα σε ένα στάδιο. Και σε αυτό το στάδιο εμείς είμαστε που παίρνουμε μέρος στους αγώνες. Και γύρω από μας,
ευχαριστώ,
και γύρω από μας τις κερκίδες επάνω, υπάρχει, λέει, ένα πλήθος ανθρώπων που παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο εμείς θα τρέξουμε. Λέει ότι είμαστε περικυκλωμένοι από ένα νέφος μαρτύρων. Με άλλα λόγια, άνθρωποι που έζησαν πριν από μας, Άγιοι του Θεού που βρίσκονται τώρα στη δόξα, είναι στις κερκίδες και παρακολουθούν πως τρέχω. Είναι στις κερκίδες και παρακολουθούν πως τρέχεις. Αδελφοί μου, αυτή είναι μία αποκάλυψη από τον Θεό, ότι ο αόρατος πνευματικός κόσμος δεν είναι κάπου μακριά, δεν είναι κάπου έξω από μας, χωρίς να έχει καμία σχέση με μας. Μας παρακολουθούν εδώ κάτω, καθώς ζούμε στη γη, οι άγγελοι του Θεού. Μας παρακολουθούν οι Άγιοι του Θεού που έχουν φύγει από αυτήν την ζωή και είναι στη δόξα και αποτελούν την θριαμβεύουσα εκκλησία του Ιησού Χριστού. Είναι αυτή που νίκησε, θριάμβευσε και λέει, κοίταξε, τρέχεις και έχεις δυσκολίες στο δρόμο. Δεν είσαι μόνος. Δεν είσαι μόνος. Πρώτον, κι άλλοι τρέχουν δίπλα σου. Κι άλλοι τρέχουν μαζί σου. Δεύτερον, υπάρχουν αυτοί που έτρεξαν και πήραν το βραβείο και βρίσκονται τώρα πάνω σε θρόνους. Και σε παρακολουθούν και με παρακολουθούν. Είμαστε περικυκλωμένοι από ένα νέφος μαρτύρων. Και αδελφοί μου, το νέφος αυτό συνεχώς μεγαλώνει, συνεχώς μέσα στο γήπεδο, μέσα στο στάδιο, μπαίνουν καινούργοι άνθρωποι. Καθώς φεύγουν από αυτή την ζωή, προστίθενται. Και βλέπετε, η Εκκλησία του Χριστού μεγαλώνει αριθμητικά πάνω στη γη, και μεγαλώνει αριθμητικά πάνω στον ουρανό. Καθώς φεύγουμε από αυτήν εδώ την ζωή πηγαίνουμε να προστεθούμε όσοι είμαστε του Κυρίου σε αυτήν την μεγάλη στρατιά, σε αυτό το μεγάλο νέφος των μαρτύρων, των Αγίων του Θεού που βρίσκονται στη δόξα. Και είναι σημαντικό, αδέλφια μου, το μυαλό μας να είναι στον ουρανό και να είναι στη δόξα. Είναι σημαντικό να είναι το μυαλό μας στον αιώνιο προορισμό που έχουμε από τον Θεό. Και λέει εδώ πέρα, καθώς λοιπόν συμβαίνει αυτό, ας πετάξουμε από πάνω μας δύο πράγματα. Το ένα λέει είναι κάθε φορτίο και το δεύτερο λέει είναι κάθε αμαρτία. Και ξεχωρίζει το φορτίο από την αμαρτία. Και το έχουμε πει πολλές φορές και το ξέρετε. Το φορτίο είναι τα καλά πράγματα που κάνω και έχω βάλει πάνω από τον Θεό μέσα στη ζωή μου. Η αμαρτία είναι πράγματα αντίθετα με το θέλημα του Θεού. Το βάρος δεν είναι απαραίτητα αντίθετο με το θέλημα του Θεού. Είναι οι καθημερινές ασχολίες που μπορούν να πάρουν την θέση του Θεού στη ζωή μου. Προσέξτε, λέει ο Κύριος, όταν τους μιλούσε για τη δεύτερη έλευσή του, προσέξτε, μη βαρύνουν οι καρδιές σας, το θυμάστε, μη βαρυνθώσουν οι καρδιές σας, να μη βαρύνουν οι καρδιές σας, από κρεπάλης, έτσι, γλέντι όπου είσαι στον κόσμο σου, και μέθης, λες ωραία, εγώ δεν είμαι στην κρεπάλη, δεν είμαι στη μέθη, δεν μεθάω, και συνεχίζει, και μεριμνών βιωτικών και από τις καθημερινές φροντίδες. Προσέξτε, λέει, μη βαρύνει η καρδιά σας από τις καθημερινές φροντίδες και έρθει ευνίδια σε εσάς, ξαφνικά σε εσάς, η ημέρα εκείνη. Άρα, ο Θεός μας προειδοποιεί, πρόσεξε, η καρδιά σου, η καρδιά μου, να μη βαρύνει από άλλα πράγματα τα οποία θα πάρουν την πρώτη θέση στη ζωή μας. Πριν από λίγο καιρό βρέθηκα με μία αδελφή η οποία ερχόταν εδώ ανάμεσά μας και σταμάτησε να έρχεται. Μου λέει, την τελευταία φορά που ήρθα και μίλησες εσύ, έγινα έξω φρενών. Λέω, για πες μου γιατί. Είπες, λέει, ότι πρέπει να βάλουμε τον Θεό πάνω από την οικογένεια. Λέω, σωστά το είπα και το ξαναλέω. Όχι, μου λέει, μέσα σε τέτοια κατάσταση, με τόσα διαζύγια γύρω μας, με τόση κρίση να περνάει η οικογένεια, το να βάζεις, να λες έτσι για την οικογένεια, απαράδεκτο. Λέω, αδελφή μου άκουσε. Συνέβη το εξής στην Κίνα. Θα το έχετε διαβάσει στο βιβλίο «Ουράνιος άνθρωπος». Μία γυναίκα είχε γεννήσει ένα παιδί. Της είπαν, θα παρατήσεις τον Χριστό, αλλιώς παίρνουμε το παιδί σου. Είπε, όχι, δεν τον αφήνω τον. Της πήραν το παιδί, το μεγάλωσε το κράτος, του έδωσε μία ανώτατη κυβερνητική θέση σε μία επαρχία και όλο τον καιρό που το κράτος το μεγάλωνε, το αθειστικό κράτος μεγάλωνε το παιδί, το εμπότιζε με μίσος για τον Θεό και τον εμπότιζε με μίσος εναντίον της μητέρας του. Του έλεγε, ξέρεις, η μητέρα σου προτίμησε τον Χριστό παρά εσένα. Όταν ήσουν μωράκι, τη βάλαμε τη μητέρα σου να διαλέξει ανάμεσα σε σένα και τον Χριστό. Και διάλεξε τον Χριστό και εσένα σε έκανε πέρα. Και όταν κάποια στιγμή η μητέρα αυτή πήγε να δει το παιδί της εκεί στην υψηλή θέση που ανήκε στην επαρχία, δεν δέχτηκε να τη δει. Δεν θέλω να σε δω, λέει. Από τη στιγμή που προτίμησες τον Χριστό από μένα, δεν θέλω να σε δω. Λέω στην αδελφή της, είπα την ιστορία. Είχε άδικο αυτή η μητέρα, έκανε λάθος. Έκανε λάθος που θυσίασε τη σχέση με το παιδί της για να κρατήσει τη σχέση της με τον Ιησού Χριστό. Ναι, αδέλφια μου, ο Θεός είναι πάνω και από την οικογένεια. Και να σας πω κάτι, όσοι χάλασαν τις οικογένειές τους, πρώτα χάλασαν τη σχέση τους με τον Θεό και μετά χάλασαν τη σχέση τους με τον άντρα ή τη γυναίκα τους. Αυτή είναι η αλήθεια. Μας λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού, πρόσεξε, υπάρχει κάτι στη ζωή σου που είναι βάρος. Υπάρχει κάτι στη ζωή σου που έχει μπει πάνω από τον Θεό και ενώ θέλεις να προχωρήσεις με τον Θεό, σε βαραίνει, σε τραβάει πίσω. Εσύ θες να προχωρήσεις με τον Θεό και κάτι σε τραβάει. Πέταξε το. Πεις πώς. Εάν μες στην καρδιά σου πεις, ναι Κύριε, θέλω να το πετάξω, ο Θεός θα σου πει το πώς. Θα το βάλει μέσα στο πνεύμα σου το πώς. Πέταξε, λέει, το βάρος και λέει την αμαρτία, πέταξε, την οποία εύκολα μας εμπλέκει. Στο κείμενο λέει την ευπερίστατον αμαρτίαν. Ευπερίστατος είναι αυτός που εύκολα στέκεται γύρω-γύρω από κάτι. Ευπερί και ίσταμε. Έτσι. Στέκομαι γύρω-γύρω εύκολα. Η εικόνα δηλαδή που δίνει είναι είσαι εσύ εδώ και η αμαρτία κάνει αυτό το πράγμα. Γύρω σου. Γυρνάει γύρω-γύρω και γυρνάει εύκολα. Και γυρνάει σαν σβούρα, πιο γρήγορα από μένα. Έτσι. Γρήγορα. Να δει από πού θα μπορέσει να σε ρίξει. Θυμάστε τι λέει ο Απόστολος Πέτρος. Αδελφοί, λέει, προσέχετε από τις σαρκικές επιθυμίες οι οποίες, λέει στο κείμενο, στρατεύονται κατά της ψυχής. Στρατεύονται, εδώ η μετάφραση λέει, αγαπητοί μου σαν πρόσκαιροι και περαστικοί που είστε, σας παρακαλώ να αποφεύγετε τις αμαρτωλές επιθυμίες που αντιμάχονται τη νέα σας ζωή. Στο κείμενο λέει που στρατεύονται, κάνουν εκστρατεία κατά της ψυχής. Άρα, η αμαρτία κάνει εκστρατεία εναντίον σου. Είσαι σε πόλεμο. Λέει λοιπόν, πρόσεξε, η αμαρτία θα προσπαθήσει να σου βάλει τρικλοποδιά, να σε ρίξει. Δηλαδή, θα έρθει, πολύ απλά, ένα πνεύμα πονηρό να κάτσει στον ώμο σου και να σου πει, έλα καημένε, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πεις, αυτό είναι αμαρτία. Αμαρτία είναι, δεν λέω ότι δεν είναι. Αλλά δεν πειράζει, δεν βλέπεις και ο τάδε το κάνει, και η τάδε το κάνει. Λοιπόν, έλα καημένε κι εσύ τώρα. Δεν μπορείς να είσαι τέλειος. Άνθρωπος είσαι, θα πέσεις. Δες και πόσοι άλλοι πέσανε. Ευπερίστατος αμαρτία. Γύρω-γύρω να σου πει δεν πειράζει. Αδέλφια μου, ξέρετε ποια είναι η διαφορά από την πτώση και από την κατάσταση της αμαρτίας? Έρχεται ο πειρασμός και μπορεί να πέσουμε. Μακάρι να μην πέσουμε, αλλά δυστυχώς συμβαίνει το να πέσουμε. Αλλά ο Κύριος μας λέει, έπεσες, εδώ είμαι, φώναξες εμένα. Και είναι άλλο πράγμα μια καρδιά που λέει, Κύριε, θέλω να ζήσω για σένα. Και πέφτει σε αμαρτία, λέει, πω Θεέ μου τι έκανα, σε λύπησα, συγχώρεσέ με. Ζητώ το έλεό σου, θέλω να ζήσω μαζί σου, θέλω να ζήσω για σένα, συγχώρεσέ με. Σηκώνομαι και προχωράω μαζί σου. Είναι άλλο πράγμα η καρδιά που έπεσε και λέει, Θεέ μου τι έκανα, θέλω να επιστρέψω και να συνεχίσω. Και είναι άλλο πράγμα η καρδιά που λέει, έπεσα, αλλά δεν πειράζει. Και έτσι πεσμένος καλά είναι. Και εδώ είναι, αδέλφια μου, που αρχίζουν τα προβλήματα. Στο πρώτο, η λύση στην αμαρτία είναι άμεση. Το δεύτερο είναι προβληματική κατάσταση. Ξέρετε γιατί? Γιατί κάναμε ένα πρώτο βήμα και μπήκαμε στο δρόμο της σωτηρίας. Αλλά θυμάστε ότι ο Λόγος του Θεού στην Επιστολή προς Κορινθίους τη δεύτερη μιλάει για τους σωζωμένους και για τους απολυμένους. Θυμάστε που λέει στην Β' Κορινθίους 2:15 ότι είμαστε ευωδιά Χριστού. Ευωδιά Χριστού στους σωζωμένους, λέει, και στους απολυμένους. Τι θα πει τους σωζωμένους? Τους σωζωμένους, ο χρόνος είναι εστώτας που σημαίνει διάρκεια. Σε αυτούς που βρίσκονται σε πορεία σωτηρίας. Σε πορεία σωτηρίας. Και λέει στους απολυμένους. Και ο απολυμένος και το απολυμένους είναι εστώτας. Σε αυτούς που βρίσκονται σε πορεία απώλειας. Κάθε στιγμή κάποιος που βρίσκεται σε πορεία απώλειας μπορεί να γυρίσει και να στραφεί σε πορεία σωτηρίας. Αλλά ο Λόγος του Θεού σου λέει, πρόσεξε, μήπως και εσύ που βρίσκεσαι σε πορεία σωτηρίας γυρίσεις πίσω και πάρεις το δρόμο της απώλειας. Έτσι, αδελφοί μου, ας κοιτάξουμε τις καρδιές μας με προσοχή. Διότι ο Κύριος μας καλεί να ζήσουμε μία ζωή που θα φανερώνει τον χαρακτήρα Του. Δεν μπορώ να ζω μία ζωή που μυρίζει κόλαση και να έχω ψευδέστηση σωτηρίας. Κάποτε ένας άνθρωπος που διακηρύττει ότι είναι πιστός στράφηκε εναντίον ενός ανθρώπου του Θεού. Μάζεψε από τα κηρύγματά του διάφορα πράγματα που δεν τα άρεσαν, που τα θεωρούσε λάθος, και άρχισε να πηγαίνει σε άλλους εργάτες του Θεού και να του λέει: Πάρε την κασέτα να ακούς τι λέει ο τάδε. Την πήγε σε έναν αδελφό του, λέει ο αδελφός. Ο γιατής μου το είπε ο ίδιος προσωπικά. Λέει: Ξέρεις τι του είπα? Ξέρεις τι μου θυμίζεις, αδελφέ? Το χωρίο μέσα από το λόγο του Θεού που λέει: Ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημέραν και νύχτα. Έτσι, όπου στεκόταν και όπου βρισκόταν, μιλούσε εναντίον ανθρώπων του Θεού. Και το έκανε και συστηματικά, έκανε ολόκληρη κασέτα για να στρέφεται εναντίον ανθρώπων του Θεού. Έτσι. Αυτός που κατηγορεί τους αδελφούς μπροστά, λοιπόν, εάν η ζωή σου θυμίζει τον άρχοντα της κόλασης, πώς μπορείς να έχεις την ψευδαίσθηση ότι βρίσκεσαι σε δρόμο σωτηρίας? Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί όταν πάμε στον Θεό και είμαστε στα χέρια του Θεού, κανένας, λέει, δεν μπορεί να μας πάρει από τα χέρια Του. Ο Πατέρας, λέει, που μου τους έδωσε, είναι ισχυρότερος όλων. Κανείς δεν μπορεί να σας πάρει από τα χέρια του Πατέρα μου. Αλλά αν εσείς με τη δική σας θέληση θέλετε να φύγετε και να κάνετε τη βόλτα σας, ο Πατέρας εξακολουθεί να σέβεται την ελευθερία σας και δεν σας κρατάει με το ζόρι. Εάν θέλεις να μείνεις με τον Κύριο, είσαι ασφαλής. Εάν δεν θέλεις να μείνεις με τον Κύριο, δεν είσαι ασφαλής ότι θέλεις δεν θέλεις, ο Θεός θα σε κρατήσει. Δεν θα σε κρατήσει. Γι' αυτό υπάρχουν τόσες προειδοποίησεις μέσα στο Λόγο του Θεού και γι' αυτό λέει «Μεταφόβου και τρόμου κατεργάζεσθε την εαυτόν σωτηρίαν».
Είναι δική σας η σωτηρία, την πήρατε. Κατά χάριν είστε σε σωσμένοι. Ήταν ένα γεγονός που τέλειωσε. Έγινε τετελεσμένο, είστε σωσμένοι. Αλλά αυτή τη σωτηρία που την πήρατε και την έχετε, κατεργαστείτε την, δουλέψτε την με τα φόβου και τρόμου. Με άλλα λόγια, παίρνοντας τα πράγματα στα σοβαρά. Έτσι λοιπόν, λέει ο Λόγος του Θεού, αφήνοντας κάθε βάρος, αφήνοντας κάθε αμαρτία, ας τρέχουμε, λέει, με υπομονή, εδώ είμαστε και πάλι, ας τρέχομεν μεθ υπομονής των προκείμενων εις ημάς αγώνα. Ας τρέχουμε με υπομονή το αγώνισμα του δρόμου που έχουμε μπροστά μας. Όπως καταλαβαίνετε, η εικόνα, μια και ήμασταν μέσα στο στάδιο και ήταν οι θεατές από πάνω, οι Άγιοι που βρίσκονται στη δόξα και εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε στον αγώνα του δρόμου, λέει πρόσεξε τώρα καθώς τρέχεις, που πρέπει να κοιτάς. Πρέπει να κοιτάς το τέρμα. Ας έχουμε τα μάτια μας προσιλωμένα στον Ιησού. Τρέχουμε, λέει, και τα μάτια μας, έχετε δει κανέναν να τρέχει, κατοστάρει τα 200 μέτρα και να κοιτάει την κερκίδα? Υπάρχει περίπτωση να βγει πρώτος? Υπάρχει περίπτωση να πάρει βραβείο? Άσε που θα γκρεμοτσακιστεί, αποκλείεται. Τα μάτια σου όταν τρέχεις, λέει, θα είναι το τέρμα. Και για μας το τέρμα είναι ο Ιησούς Χριστός. Και τα μάτια μας θα είναι στραμμένα στον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι και το τέλειο πρότυπο. Έτσι. Εάν κοιτάς εμένα τρέχοντας, μπορεί να με δεις να κάνω ένα λάθος και να πεις, α, θα κάνω κι εγώ το ίδιο λάθος. Όταν κοιτάς τον Ιησού Χριστό όμως δεν θα βρεις κανένα λάθος. Διότι ήταν ο Ιησούς Χριστός αυτός που μπόρεσε να σταθεί μπροστά στα πλήθη και να πει, ποιος από εσάς με ελέγχει για αμαρτία? Έχετε δει σε όλη μου τη ζωή να έχω κάνει καμία αμαρτία? Κανένας από εμάς δεν μπορεί να βγει να το πει, έτσι. Αν βγει οποιοσδήποτε από εμάς, από κάτω θα πούνε, εγώ μπορώ να σου πω. Τότε, αμαρτία δεν έκαμε, λέει, ούτε βρέθηκε δόλος στο στόμα του. Και έτσι ο Κύριος μας λέει, κοιτάτε στον Χριστό. Τα μάτια μας να είναι καρφωμένα στον Ιησού Χριστό, γιατί μπροστά μας υπάρχει ένας δρόμος, λέει, ο προκείμενος εις ημάς αγώνας. Είναι ένας αγώνας, είναι ετοιμασμένος για μας, γιατί ο Θεός για τον κάθε έναν μας, αγαπητά μου αδέλφια, έχει ετοιμάσει έναν συγκεκριμένο δρόμο για να τρέξουμε σε αυτόν. Έχει ετοιμάσει καλά έργα για να ζήσουμε μέσα σε αυτά. Και για τον κάθε έναν έχει ετοιμάσει ξεχωριστά καλά έργα. Στον κάθε έναν έχει δώσει ένα ή περισσότερα χαρίσματα. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Λέει, έκαστος κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε. Άρα ο κάθε ένας μας εδώ πέρα μέσα που είναι του Κυρίου έχει τουλάχιστον ένα χάρισμα. Συνήθως έχει και περισσότερα. Αλλά τουλάχιστον ένα έχει ο καθένας μας. Λοιπόν, ο Θεός ετοίμασε ανάλογα με το χάρισμα που μας έδωσε. Ανάλογα με το κάλεσμα που έδωσε στη ζωή μας, ετοίμασε καλά έργα, έργα δικά του για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Και αυτός είναι ένας αγώνας. Γιατί είναι αγώνας? Γιατί έχει αντίσταση. Ξέρετε, σε πολλούς βίους Αγίων, όταν δει κανένας τα συναξάρια, σε πάρα πολλούς τίτλους βίων Αγίων, λέει του εναγίη Σιμών πατρός τάδε, βίος ήτι άθλησης. Είναι πολύ συνηθισμένος τίτλος. Βίος, η ζωή του τάδε Αγίου, ή άθλησης. Έτσι, το τρέξιμο στο δρόμο που έκανε, το άθλημα που έκανε. Έτσι, η ζωή του ή η αθλητική επίδοση. Έτσι λένε οι τίτλοι. Γιατί είναι αγώνας? Γιατί όταν τρέχεις στον δρόμο έχεις απλώς τον αέρα αντίσταση, έτσι. Και ο σκοπός είναι να βγεις πρώτος, να βγεις πριν από τους άλλους. Εδώ δεν είναι τέτοιος αγώνας. Εδώ δεν έχει σημασία αν θα βγεις πρώτος ή δεύτερος. Εδώ έχει σημασία να τελειώσεις τον αγώνα. Γιατί ο Κύριος, θυμάστε, είπε «Ο υπομείνας έως τέλους ούτως σωθήσετε». Θα σωθεί αυτός που θα επιμείνει ως το τέλος. Αυτός που θα υπομείνει ως το τέλος. Και στον αγώνα αυτόν υπάρχει μία τριπλή αντίσταση. Έχουμε αντίσταση από τη σάρκα μας, έχουμε αντίσταση από τον κόσμο, έχουμε αντίσταση από τον διάβολο. Έχουμε μία τριπλή αντίσταση. Τρέχεις δηλαδή, και ενώ τρέχεις και ενώ αγωνίζεσαι, υπάρχουν τρεις δυνάμεις οι οποίες σε πολεμούν για να σταματήσεις, σε πολεμούν για να τα παρατήσεις, σε πολεμούν για να τα κάνεις πίσω. Και η πρώτη είναι η σάρκα, είναι ο παλιός ο άνθρωπος, ο οποίος, ενώ ο Λόγος του Θεού λέει ότι πρέπει να τον έχουμε καρφωμένο πάνω στο σταυρό, να τον έχουμε νεκρωμένο, νεκρώσατε, λέει, τα μέλη σας τα επί της γης, κάθε τόσο σηκώνεται και λέει, θέλω κι εγώ μερτικό. Ενώ ο Θεός σου λέει, θέλω να ζήσεις για μένα, έρχεται ο παλιός εαυτός και λέει, και για μένα, και για μένα, και για μένα. Και είναι αγώνας, αδελφοί μου. Θυμάστε τι ωραία που μας τα είπε ο αδελφός ο Δημήτρης, ο Λέκας που ήταν εδώ πέρα. Έρχεται μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο του Θεού και προσφθόνων, λέει, επιποθεί το Πνεύμα το οποίο κατόκισεν εν ημίν. Έρχεται μέσα μας και επειδή ο Θεός μας, όπως ακούσαμε και πριν, είναι Θεός ζηλότυπος, η καινούργια μετάφραση το έχει ωραία, είναι Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα, το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα μας θέλει να τραβήξει τη ζωή μας να γίνει αποκλειστικά του Κυρίου. Και απ' την άλλη μεριά η σάρκα μέσα μας, ο παλιός άνθρωπος, είναι αυτός που τραβάει απ' την άλλη μεριά, ζήσε έτσι ώστε να ευχαριστηθείς εσύ. Και η πνευματική πρόοδος είναι αυτό το πράγμα. Το να νοιάζομαι όλο και λιγότερο για το πώς θα ευχαριστηθώ εγώ και όλο και περισσότερο το πώς θα ευχαριστηθεί ο Κύριος. Έχεις προδέψει πνευματικά τον τελευταίο χρόνο. Ας πούμε πέρσι τέτοια εποχή. Από πέρσι μέχρι φέτος. Για κανέναν έλεγχο. Ζεις περισσότερο για τον Θεό και λιγότερο για τον εαυτό σου από ό,τι πέρσι τέτοια εποχή. Αυτή είναι πρόοδος. Ζεις περισσότερο για τον εαυτό σου και λιγότερο για τον Θεό. Αυτό είναι οπισθοδρόμηση. Το ίδιο στασιμότητα. Καλούμαστε, η πρόοδος είναι να αφιερώνουμε σταδιακά και προοδευτικά τον εαυτό μας όλο και περισσότερο στον Θεό. Η ζωή μας να αλλάζει και να γίνεται όλο και περισσότερο όμοια με τον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Αγωνίζεται λοιπόν η σάρκα εναντίον μας. Έτσι. Ο παλιός μας άνθρωπος θέλει να μας τραβήξει στο εγώ μας. Είναι από τη μία μεριά ο Θεός, η βασιλεία Του, το έργο Του, ο χαρακτήρας του Χριστού. Απ' την άλλη μεριά η σάρκα τραβάει στο εγώ. Εγώ να είμαι καλά, να περνάω καλά, ακόμα και ο Θεός να έρθει να μου δώσει αυτά που χρειάζομαι για να περνάω εγώ καλά. Ακόμα και ο Θεός να γίνει υπηρέτης μου. Ο Θεός είναι ο Κύριος και εμείς είμαστε υπηρέτες. Μην τον αποδογυρίζουμε. Δεν είναι ο Θεός ο υπηρέτης μας. Ο Θεός είναι ο Κύριος. Αυτός λέει και εμείς υπακούμε. Απ' την άλλη μεριά μας πολεμάει ο κόσμος, ο οποίος έχει τις δικές του νοοτροπίες. Έχει δημιουργεί καταστάσεις και βλέπετε ότι υπάρχει μια συστηματική επεξεργασία του κακού μέσα στον κόσμο, ώστε να αρχίζει να φαίνεται καλό. Παρακολουθείτε τι γίνεται, έτσι. Πράγματα που πριν από 50 χρόνια ήταν απαράδεκτα, σήμερα θεωρούνται πολύ φυσικά. Θεωρείται πολύ φυσικό κανείς να μιχεύει, θεωρείται πολύ φυσικό να πορνεύει. Έχουν αλλάξει οι λέξεις, την μοιχεία δεν την λέμε πια μοιχεία, τη λέμε εξωσυζυγική σχέση, να μην ακούγεται άσχημα. Την πορνεία δεν την λέμε πια πορνεία, την λέμε προγαμιαίες σχέσεις, για να ακούγεται πιο ωραίο, έτσι. Και νομίζουμε ότι λύσαμε τα προβλήματα, φυσικά απλώς αλλάξαμε τις λέξεις ώστε η αμαρτία να μην φαίνεται και να μην ακούγεται αμαρτία. Αλλά ο Λόγος του Θεού εξακολουθεί να την ονομάζει αμαρτία. Ωστόσο αυτό είναι πίεση στον κόσμο. Καταλαβαίνεις, δηλαδή θέλει ο νέος και η νέα να είναι αγνός και καθαρός μέχρι το γάμο του και έχει την πίεση όλων των συμμαθητών στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, τα λοιπά. Καλά, σοβαρά, ακόμα είσαι αγνός, ακόμα είσαι παρθένος, παρθένα. Σοβαρά, ακόμα δεν έχεις φίλο, φιλενάδα. Σοβαρά, ακόμα δεν έχεις γνωρίσει τον έρωτα. Σοβαρά, ακόμα. Όλο αυτό είναι μία πίεση από τον κόσμο. Είναι μία πίεση στα οικονομικά. Καλά, τώρα με όλη αυτή την οικονομική κρίση, εσύ δεν θα κάνεις καμία παγαποντιά οικονομική να βγάλεις τίποτα παραπάνω, να μπορέσεις να σταθείς μέσα σε αυτή την οικονομική κρίση. Όλο αυτό έρχεται και σε πιέζει για να βγεις από το δρόμο, να βγεις από τον αγώνα. Είναι λοιπόν η σάρκα, η οποία θέλει να μας τραβήξει πίσω, κόντρα στον αγώνα. Είναι ο κόσμος που θέλει να μας τραβήξει πίσω στον αγώνα. Και είναι και ο διάβολος με τα δαιμόνια του που θέλει να μας τραβήξει πίσω στον αγώνα και κάνει διάφορες επιθέσεις κατά καιρούς, άλλοτε πιο χαλαρά, άλλοτε πιο άμεσα. Ξέρετε ότι οι πιο χαλαρές επιθέσεις είναι οι πιο επικίνδυνες. Θυμάστε μέσα στην Αγία Γραφή λέει ότι ο διάβολος επιτίθεται είτε ως λέον οριόμενος, ίσον τώρα θα σε φάω, θα σε καταπιώ, κατά μέτωπον επίθεση, είτε λέει επιτίθεται ως άγγελος φωτός και οι διάκονοι του ως διάκονοι δικαιοσύνης. Και εκεί είναι το δύσκολο. Λες αυτό τώρα καλό φαίνεται και φαίνεται να είναι και ευάριστο στον Θεό έτσι πως το ακούω. Αλλά αδέλφια μου, ο Θεός έχει βάλει το Πνεύμα Του το Άγιο μέσα μας και το Πνεύμα Του το Άγιο μας ειδοποιεί. Μας λέει πρόσεξε, αυτό τώρα που πας να κάνεις, κάτι σε δαγκώνει μέσα σου. Δεν είναι σωστό, δεν είναι σύμφωνο με το θέλημά μου, δεν είναι. Και όσο ακούς τη φωνή του Πνεύματος και υπακούς, τόσο γίνεται ισχυρότερη. Λες, πώς θα ακούσω το Πνεύμα του Θεού τι μου λέει? Άρχισε στα απλά που σου λέει να υπακούς. Όσο υπακούς, η φωνή γίνεται πιο ισχυρή, πιο δυνατή, πιο δυνατή. Δεν την μπερδεύεις. Εάν μια φορά σου πει κάτι όμορφα και απαλά και δεν το ακούσεις, την επόμενη φορά θα είναι πιο αχνή η φωνή. Εάν και πάλι δεν υπακούσεις, πιο αχνή, πιο μετά λες, δεν μπορώ να καταλάβω τι μου λέει ο Κύριος. Άρχισε να υπακούς και η φωνή θα δυναμώνει. Άρχισε να υπακούς και η φωνή θα γίνεται όλο και πιο δυνατή. Τα μάτια λοιπόν, λέει, καθώς υπάρχει αυτός ο αγώνας, η σάρκα από τη μία μεριά, ο κόσμος από την άλλη, ο εχθρός από την άλλη, σε όλον αυτόν τον αγώνα, σου λέει, έχε τα μάτια σου στραμμένα στον Ιησού. Ο Ιησούς είναι πρώτον ο αρχηγός της πίστης μας. Έτσι. Εκεί είναι τα μάτια μας, αυτός είναι ο αρχηγός, αυτός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και αυτό το οποίο ισχύει για τον κεφαλή, ισχύει και για το σώμα. Η δύναμη που υπάρχει στην κεφαλή υπάρχει μέσα στο σώμα. Μπορεί να μου πεις, ξέρεις αδελφέ, τι αδύναμη που αισθάνομαι. Πρόσεξε. Ο λόγος του Κυρίου λέει ότι κατοικεί μέσα σου η δύναμη, ότι υπάρχει μέσα σου η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Και αυτό το οποίο μου λείπει, ενδεχομένως σου λείπει, είναι το πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως να καταλάβω ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού που ενεργεί μέσα μου και μέσα σου κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Μια τρομερή δύναμη, τη οποία λέει ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς ενεργεί μέσα σου. Μπορείς να πας στον Κύριο και να πεις, Κύριε, θέλω. Θέλω να ζήσω. Θέλω η δύναμη αυτή να ενεργήσει μέσα μου. Θέλω, δεν τα βγάζω πέρα με τη δική μου δύναμη, αλλά με τη δική σου δύναμη μπορώ να νικήσω. Ο Ιησούς είναι ο αρχηγός μου. Ο Ιησούς είναι η κεφαλή. Η δύναμη που τον ανέστησε από τους νεκρούς, ήταν νεκρός μέσα στον τάφο, 3 μέρες. Και ξαφνικά ήρθε μία δύναμη και τον ανέστησε πάνω. Και η ίδια δύναμη, λέει, είναι μέσα σου. Έτσι λέει ο λόγος του. Είναι μέσα σου. Είναι ο αρχηγός της πίστεως. Και είναι, λέει, και ο τελειωτής της πίστεως. Που σημαίνει ότι όταν εσύ λες εγώ θέλω και μένεις σε αυτό το θέλω μαζί με τον Θεό, είναι αυτός, θυμάστε τι λέει στην προς Φιλιππησίους 1:6, αυτός που άρχισε καλό έργο μέσα σας, θα το επιτελέσει, θα το ολοκληρώσει, θα το τελειώσει μέχρι την ημέρα του Ιησού Χριστού, μέχρι τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Αυτός που το άρχισε, ο Θεός το άρχισε το καλό έργο μέσα σου, ο Θεός που το άρχισε, ο Θεός θα το τελειώσει. Αυτός το άρχισε, αυτός θα το τελειώσει. Τότε θα πεις εγώ τι ρόλο παίζω. Εσύ βάζεις το θέλω, Κύριε. Θέλω, Κύριε. Θέλω. Ο Θεός το άρχισε. Ο Θεός, αναγέννηση είναι έργο του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Η σωτηρία είναι έργο του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός το άρχισε. Και λέει ότι αυτός που το άρχισε, αυτός θα το τελειώσει. Εάν θέλεις να μένεις μαζί με τον Κύριο, θα το τελειώσει. Άρα από μας μένει το θέλω, Κύριε. Το θέλω, Κύριε. Και θέλω, Κύριε, την οδηγία σου. Και θέλω να με οδηγήσεις. Εμπιστεύομαι σε σένα, πίστη. Και μένω σε σένα, ό,τι και να συμβαίνει, υπομονή. Γι' αυτό μιλήσαμε για πίστη και υπομονή. Πιστεύω, ίσον εμπιστεύομαι σε σένα και υπομένω, μένω κοντά σε σένα, μένω σταθερός. Αυτό που εσύ άρχισες, αυτό θα το τελειώσεις. Και λέει, θυμηθείτε τι συνέβη με τον Ιησού Χριστό. Υπέρ της χαράς, λέει, της προκειμένης εις αυτόν, έβλεπε ότι θα ερχόταν μία χαρά. Και υπέμεινε σταυρό, ανέβηκε πάνω στο σταυρό, γιατί έβλεπε ότι θα ερχόταν μία χαρά. Ποια θα ήταν αυτή η χαρά? Εσύ. Εάν είσαι του Κυρίου, εάν ανήκεις στον Ιησού Χριστό, είσαι ο καρπός του πόνου της ψυχής του. Ο καρπός του πόνου της ψυχής. Και θα δει, λέει, τον καρπό του πόνου της ψυχής του και θα εφρανθεί. Θα εφρανθεί. Θυμάστε ότι λέει ότι χαρά γίνεται στον ουρανό για έναν αμαρτωλό που μετανοεί. Χαρά. Και ο Χριστός έβλεπε αυτή τη χαρά. Ο Χριστός έβλεπε αυτήν την χαρά και για αυτήν την χαρά υπέμεινε σταυρό. Για να δει την σωτηρία σου και τη σωτηρία μου. Για να δει την αιώνια σωτηρία μας, την αιώνια ζωή μας μαζί με τον Θεό, στην παρουσία του Θεού, στη δόξα του Θεού. Και υπέμεινε μια τέτοια τρομακτική τιμωρία, μια τέτοια τρομακτική ποινή, την σταύρωση. Καταφρονή σας, λέει, εσχήνης. Εσχήνης καταφρονή σας. Ξέρετε ότι η Σταύρος ήταν ο πιο ατιμωτικός τρόπος θανάτου.
Έτσι.
Ήταν ο πιο εξευτελιστικός τρόπος θανάτου. Το ξέρετε ότι οι Ρωμαίοι δεν επιτρέπαν Ρωμαίος πολίτης να σταυρωθεί. Μόνο δούλοι σταυρώνονταν και μόνο υπόδουλοι σταυρώνονταν. Γι' αυτό και ο Ρωμαίος, γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος που ήταν Ρωμαίος πολίτης δεν σταυρώθηκε. Ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος ήταν Ιουδαίος πολίτης, σταυρώθηκε. Πέθανε και αυτός με σταυρικό θάνατο και μάλιστα ανάστροφα, με το κεφάλι προς τα κάτω. Ο Απόστολος Παύλος ως Ρωμαίος πολίτης αποκεφαλίστηκε. Δεν επιτρεπόταν να σταυρωθεί. Ήταν ο ατιμωτικός θάνατος για τους δούλους και για τους υπόδουλους. Και ο Χριστός αυτό υπέφερε και καταφρόνησε, λέει, περιφρόνησε την ντροπή. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μετά λέει, όποιος ντραπεί για μένα και για τους λόγους μου μπροστά σε αυτήν την αμαρτωλή γενιά, θα ντραπώ κι εγώ για αυτόν μπροστά στον πατέρα μου. Δηλαδή, με άλλα λόγια σου λέει, κοίταξε να δεις, εγώ δεν ντράπηκα να υποστώ εδώ κάτω στη γη την πιο ατιμωτική τιμωρία που υπήρχε. Και εσύ ντρέπεσαι να πεις ότι ανήκεις σε μένα εδώ, σε αυτή τη γη όπου εγώ θυσιάστηκα. Και έτσι ο λόγος του Θεού μας λέει, εάν ντρέπεσαι, θυμήσου ότι ο Χριστός δεν ντράπηκε. Θυμήσου ότι ο Χριστός δεν ντράπηκε και τώρα βρίσκεται ενθρονισμένος στα δεξιά του Πατέρα Θεού. Τώρα βρίσκεται στο θρόνο. Πέρασε από αυτήν την εμπειρία του θανάτου, πέρασε από τον τάφο, αναστήθηκε, αναλήφθηκε και τώρα είναι στα δεξιά του Θεού. Και τι κάνει εκεί? Θυμάστε τι λέει στην 1η Κορινθίου στο 15ο κεφάλαιο. Περιμένει, λέει, εκεί στα δεξιά του Πατέρα Θεού, να μπουν όλοι οι εχθροί κάτω από τα πόδια του. Περιμένει να μπουν όλοι οι εχθροί κάτω από τα πόδια του. Η μάχη συνεχίζεται. Ο πόλεμος συνεχίζεται και έρχεται ο Κύριος και σου λέει «Αγώνας, έλα και εσύ, πάρε και εσύ μέρος στον αγώνα». Είναι προδιαγεγραμμένο ότι όλοι οι εχθροί θα μείνουν κάτω από τα πόδια του Ιησού Χριστού. Και σε καλεί και σένα και σε καλεί και εμένα. Θέλεις να έχεις συμμετοχή σε αυτή τη νίκη? Ξέρεις, σου λέει ο Κύριος, γιατί επιτρέπω τους πειρασμούς και τις επιθέσεις του εχθρού στη ζωή σου? Για να έχεις την ευκαιρία να νικάς. Για να έχεις την ευκαιρία να συντρίβεις τη δύναμη του εχθρού, γιατί εγώ είμαι αυτός που θα συντρίψει τον σατανά κάτω από τα πόδια σας. Το θυμάστε έτσι, Ρωμαίους 16:20. Ο Θεός της ειρήνης είναι αυτός που θα συντρίψει τον σατανά κάτω από τα πόδια σου. Όταν λοιπόν δέχεσαι μία επίθεση, να ξέρεις ότι ο Θεός σου δίνει ευκαιρία να πατήσεις τον σατανά κάτω από τα πόδια σου. Ο Θεός είναι αυτός που σου δίνει τη δύναμη. Ο Θεός σου δίνει τη νίκη. Εσύ τι βάζεις? Θέλω, Κύριε. Θέλω να ζω μαζί σου. Θέλω να σε ευαρεστώ. Θέλω να είμαι σύμφωνος με το θέλημά σου. Και έτσι λέει, θυμηθείτε το αυτό. Θυμηθείτε αυτά που πέρασε ο Ιησούς Χριστός και θυμηθείτε ότι είναι στο θρόνο. Για να μην αποκάμνετε, λέει, μέσα στις ψυχές σας. Βλέπετε, ο Θεός καταλαβαίνει ότι δίνουμε αγώνα. Καταλαβαίνετε ότι έρχονται στιγμές που κουραζόμαστε. Καταλαβαίνει ότι έρχονται στιγμές που αποκάμνουμε. Λέει, για να μην αποκάμνετε, για να μην τα παρατάτε. Όταν βλέπετε ότι βαραίνει η καρδιά σας, όταν βλέπετε ότι βαραίνουν οι δυνάμεις σας, θυμηθείτε. Θυμηθείτε. Δεν χρειάζεται κόπο για να θυμηθείς. Έτσι. Θυμηθείτε, λέει. Θυμηθείτε αυτόν που έζησε με αυτόν τον τρόπο, που ταπεινώθηκε με αυτόν τον τρόπο και που τώρα βρίσκεται στη δόξα. Και που βρίσκεται στη δόξα περιμένοντας να έρθεις κι εσύ στη δόξα και που ισχύει για σένα μία πνευματική αλήθεια που είναι κρυμμένη τώρα εδώ πέρα, αλλά λέει στην προς Εφεσίους στο δεύτερο κεφάλαιο ότι και εσάς, λέει, που ήσασταν νεκροί μέσα στην αμαρτία, ο Χριστός, λέει, σας συνανέστησε, ο Θεός σας συνανέστησε μαζί με τον Ιησού Χριστό και σας συνεκάθισε μαζί Του στα επουράνια. Έτσι λέει. Λέει ότι αν είσαι του Χριστού, ο Θεός σε ανέστησε μαζί με τον Ιησού Χριστό και σε έχει βάλει πνευματικά και αυτή τη στιγμή, όχι θα καθίσεις, λέει συνεκάθισε, αυτή τη στιγμή κάθεσε μαζί με τον Ιησού Χριστό στο θρόνο Του, στα επουράνια. Και αυτό που ισχύει πνευματικά, ζεις έναν αγώνα για να πραγματοποιηθεί και να γίνει πράξη και να γίνει πραγματικότητα που θα την βιώσεις και θα την βιώσω στην παρουσία του Θεού. Τώρα δίνεις αγώνα. Για τον αγώνα χρειάζεται πίστη, και θυμάστε είχαμε πει, το επαναλαμβάνω, ότι πίστη, η λέξη δηλώνει δύο πράγματα. Δηλώνει πρώτον εμπιστοσύνη και δεύτερον υπακοή. Το θυμάστε έτσι. Η λέξη πίστη από τη ρίζα της δηλώνει δύο πράγματα. Πρώτον εμπιστοσύνη και δεύτερον υπακοή. Και από την άλλη μεριά λέει ότι θα μείνεις με υπομονή σε αυτήν την πίστη, ώστε να βιώσεις αυτό που ήδη ο Ιησούς Χριστός ετοίμασε για σένα και που ισχύει πνευματικά για σένα. Ότι είσαι καθισμένος μαζί με τον Ιησού Χριστό στο θρόνο του. Λέει, κάποια στιγμή θα τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο. Και τότε τι θα γίνει? Θα γίνουμε όμοιοι με αυτόν, λέει, επειδή θα τον δούμε όπως είναι. Και όποιος έχει την ελπίδα αυτή, αγιάζει, λέει, τον εαυτό του, αγνίζει εαυτόν, καθαρίζει τον εαυτό του, όπως εκείνος είναι καθαρός. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί αυτός άρχισε καλό έργο μέσα μας. Και αυτός θα το τελειώσει. Εάν θέλουμε να το τελειώσει, αυτός θα το τελειώσει. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί μας έχει δώσει τα εφόδια. Ο Θεός την πίστη μας, μας έδωσε στον καθέναν μέτρο πίστεως και αυτό είναι κάτι που αυξάνεται. Και ο Θεός είναι αυτός που μας δίνει και την υπομονή. Εμείς βάζουμε το θέλω. Και καθώς τελειώνει αυτή η σειρά, είναι ευκαιρία να πάμε στον Κύριο και να πούμε, Κύριε, θέλω να ζήσω με πίστη. Θέλω να ζήσω με υπομονή. Θέλω να βρεθώ κάποια μέρα στην παρουσία σου. Θέλω να σε δω πρόσωπο με πρόσωπο. Θέλω να γίνω όμοιός σου. Θέλω, Κύριε Θεέ μου, να περάσω την αιωνιότητα ευαρεστώντας σε, υπηρετώντας σε και τακτοποιώντας μαζί σου όλα τα σχέδια που έχεις εσύ για τους επόμενους αιώνες και για τις επόμενες δημιουργίες που έχεις να φτιάξεις.